myslím, že je vám jasno z toho, co Ježíš Kristus ukázal svým životem, poučkami, přímými a podobenstvími, že všechno, co na nás chce, by se dalo vyjádřit jednou větou. Nás z dočasného do věčného. A protože my vlastně dneska, jak si žijeme, tak se cítíme být závislí na rozumu, na schopnostech, na citech, na vztazích k lidem, které jsou dočasného charakteru. A protože tato závislost tady existuje na tom dočasném, proto nás musí této závislosti zbavit. A této závislosti nás může zbavit ten náš duchovní vůdce jenom tím způsobem, že nově utvoří v nás poměr k věčnému. Že vzbuduje v nás poměr k věčnému životu, který vůbec nemáme. Máme poměr kladný jenom k tomuto životu. Já nepochybuji o tom, že ten kladný poměr k tomuto životu máte. Čili na té cestě se musí ztratit víra v tento svět jako jedinou skutečnost a nabít víra ve svět věčný, který je jedinou skutečností. Aby se to mohlo stát, k tomu je třeba, aby člověk opravdu v pravém slova smyslu umřel ve všech závislostech k tomuto světu. Ve všech závislostech k tomuto světu. To je podstata té smrti, kterou člověk musí podstoupit. Naštěstí ta smrt se nepostupuje najednou, nýbrž se postupuje v etapách, postupuje asi tak jako nějaká dlouhodobá choroba, která vede k smrti. Asi tak. Jenže to choroba k věčnému životu vedoucí a nikoliv k nějakému odumírání, jak jsme na to zvyklí. Ale obdoba se tady může v tom najít. Jeví se od člověku opravdu jako umírání, postupné umírání. No. A v tomto rámci se můžeme dopátrat určitých základních rysů, kterými je třeba projít, určitými body nebo určitými takovými rozhodujícími okamžiky, které jsou všechny znázorněny Ježíšovým životem. Jak jsem už dopoledne říkal, já dneska považuji všechny přímé poučky o tom, jak se do věčnosti má přejít a které vyslovil Ježíš Kristus v podobě nějakých příkazů nebo doporučení, nebo všechny nepřímé poučky, které vyslovil v podobě podobenství, příměrů. Považuji je všechno, tohleto považuji dohromady za pouhý komentář k jeho hlavnímu poučení, které dal svým životem. Jeho život totiž detailně rozpracovává všechny kroky, které člověk musí učinit na cestě do věčnosti. A kdyby se snažil některý krok přeskočit, aspoň v tom smyslu, že by nechtěl věnovat nebo zanechat na tom kroku kus toho, čemu předtím náležel, tak by to mělo za následek, že by tam zase bylo způsobeno to, co jsem tady ještě všichni nebyli, říkal dneska na začátku, že by člověk dal novou záplatu na starý šat a že by ta nová záplata potom ten starý šat roztrhala. Že by ten stupeň, který překročil, vlastně zrušil ten vyšší stupeň, do kterého se člověk přechodně dostal. A cítil by to jako pád ráje. Víte, něco podobného zažívali třeba, tam je na všechno počítáno, evangelích. Něco podobného zažívali apoštolové, ti tři, kteří se dostali na horu Tabor, že cítili jako veliké příkoří, že se museli tam vrátit nazpátek. A další takové příkoří cítili učedníci Ježíšovi tehdy, když Ježíš se s nimi loučil, takovým způsobem nečekaným, ponižujícím, že si mysleli, že prostě jeho učení zkrachovalo, že to všechno na nic. A tohle to je ten pravý způsob, jakým je člověk veden. Že dokud nepovažuje za nic, ten předcházející stupeň nemůže vstoupit do dalšího stupně. Kdybych chtěl ukázat například začátečníka ze svého života, tak bych řekl, kdyby byl nepovažoval za žádný, za nějaký, za špatný, ten svůj dosavadní způsob myšlení a jednání, jakým jsem si žil těch prvních 17 let svého života, tak by nemohl nastoupit ten první stupeň, jo, který jsem tam nastoupil. Ovšem, udělal jsem tehdy tu chybu, že jsem nepochopil všechny složky lidského života. Já si myslel, ano, když jsem žil planým způsobem, tak všechno v tom životě bylo plané a všechno bylo nesmyslné. Studovat například světskou vědu je nesmyslné. Věnovat se světským věcem je nesmyslné. Ale toto není celá pravda. Nesmyslné je to jenom tehdy, když se to dělá pro tu světskou věc. Když to není služba Bohu. Velice těžké je ale, aby v tom světském člověk dovedl sloužit Bohu nebo věčnosti, jak chcete, podle vaší víry. A toto jsem nedokázal. Dlouhou dobu jsem toto nedokázal a teprve od 9 let po začátku této cesty jsem začal větřit, že celým životem je nutno jít, že není možno, jak vy pořád vždycky ode mě chcete, nějakým návodem se dostat do věčnosti. Kdyby bylo možné tím nebo oním způsobem jednání, nebo tím nebo oním způsobem modlitby se dostat do věčnosti, tak by to byla cesta, neříkám snadná, ale daleko přístupnější a bylo by správné, kdybych vám říkal, kdybych vám řekl, tak vy se neumíte třeba skoncentrovat, tak se na to nehodíte. To já prosím, nikdy jsem vám tohle to neřekl. Já jsem vám neřekl, když jste mi tady vykládali, že vám tohle to nejde, že ať začnete jakoukoliv vnitřní modlitbou, že vám to nejde. Já jsem nikdy neřekl, tak to se nehodíte na cestu do věčnosti. Nikdy ne. Protože mám na mysli případ Buddhův, kde ho mistři po 27 let vyhazovali jeden po druhém a říkali mu nevhodný, neschopný, není schopen přejít do věčnosti. A opravdu těmi prostředky, které jemu nabízeli, nebyl schopen. A byl to Buddha. Víte to? Ale oni ho nedokázali přivést do něčeho, co jim osobně bylo neznámé, protože všem těm velkým osvěcencům, protože oni si takovou klasickou cestou, kde krize nehrajou vůbec žádnou roli, kde je osobně člověk veden, jeden druhým, čili kde ten mistr překonává všechny krize žákovi tím hlídáním, ustavičním dohledem nad svým sadhakem, nad svým žákem. Kdežto Buddha našel cestu, kde není třeba tohoto přímého dohledu. To byl veliký krok kupředu. Já si ho velice vážím. Ovšem, zase na druhé straně to mělo své nedostatky, které potom odstranil zase Ježíš Kristus. Já neříkám, že tím, co řekla, ukázal Ježíš Kristus, že jsou všechny nedostatky cesty odstraněny. Protože s přibývajícími léty, stářím lidstva, se vyskytnou nové a nové potíže. Zase nová a nová usnadnění. A ty nemohou být, ani ta usnadnění, ani ty potíže nemohou být uvedeny v Ježíšově evangelii, protože tam se počítá s něčím, s naší dobou bych tak řekl, s takovou dobou 5000 let kupředu. Asi tak. No? Potom to bude cesta, řekl bych, překonaná patrně a bude muset se to doplnit zase znova. Možná si myslíte, že se mýlím, že říkám 5000 let, protože Indové říkají, že to tak, že asi tak za 2000 až 2500 let přichází znovu avatar, protože situace vypadá tak, že to učení upadne, ne? A že už potom nejsou schopni lidi ho následovat. Na druhé straně zase to učení se tak hluboce začne vykládat, že teprve tak po takových 2000 letech, obyčejně vlivem dalšího vtělení, se pochopí lépe to staré. Proto Ježíš Kristus mohl přijít a říct, nepřišel ten zákon zrušit, ale přišel jsem ho naplnit, vidíte? On to staré učení, mnoho tisíc let staré učení, přišel naplnit, on přišel ukázat jeho klady, jeho hloubku, jeho přednosti, které předtím vůbec nechápali, neboť to všechno formálně brali. A tak si musíme přiznat, že například ve 20. století, ne vlivem nějakých takových povídálků, jako jsem třeba já, a lidem především pokroku vědy, který tady existuje, ať si o ní myslíte, co chcete, jsme schopni hlouběji pochopit Ježíše Krista, než byly předcházející doby. A proto tyto věci se vykládají dneska způsobem, na kterým by žasli i první křesťané. Toto nevěděli, co my si tady vykládáme. Oni na to šli daleko prostším způsobem, ale my dneska si musíme za člověkem jít tam, kde je. A on je dneska při velice složitém způsobu myšlení, jednání i životě. Protože je obklopen, jenom se pojede na tuto místnost, takovými věcmi, o kterých se ve člověku žádnému člověku nezdálo. Kde pak mohli ve člověkem obydlí mít například obraz. To bylo jim nedostupno. Kdo pak by jim ho by namaloval? To mluvím jenom o obrazu, nemluvím o televizi, nebo takovým, to vůbec nemluvím. A čili my dneska máme daleko složitější, podrobnější potřeby. Ovšem to se znamená, že tříštíme svoje schopnosti mentální, které máme, svoje volní schopnosti, daleko dokonaleji a do větší podrobností než středověký člověk. Čili my musíme mnoho střípků sebrat dohromady, abychom vytvořili sílu, jednotnou sílu, která jediná by mohla proniknout do věčnosti. Protože řekněme si upřímně, není možno vejít do věčnosti za jiných okolností než za těchto. Když člověk upřímně všecko, co má k dispozici od Boha, jemu vrací. Všechno, když si nic toho nenechává, když si nestaví před sebe jako ještě úkoly v tomto světě, že až se vrátí třeba z někde z kalů, se zařídí to nebo ono. Já na vás budu chtít, začíná strašení, prosím. Jo. Já na vás budu chtít, abyste se zřekli aspoň po dobu všech těch 6 dnů veškerého plánování dočasné budoucnosti. Rozumíte? Dočasné budoucnosti. Plánujte si věčný život, jak chcete, to bez tak nedokážete. Ale neplánujte, co udělám, až přijdu z kalu. To neplánujte. Nebo jestli mi tam doma lidi nepomřou mezi tím. Nebo jestli tam neprší do místnosti. To prosím vás neplánujte. Nic světského neplánujte. To všechno nechte za hlavou. To je tam v Ježíši Kristu všude ukázáno, že to je základní podmínka, bez které by se byl nenarodil Ježíš Kristus, bez které by byl Josef nešel sloužit Ježíši, ne? Bez které by byli nešli učedníci za Ježíšem a tak dále a tak dále. Jo? Můžete si představit, kdyby byl nevěřil svatý Josef tomu, že touto službou Ježíškovi, který se ještě nenarodil, naplní správně svůj život, že je to jediné správně, co má dělat. A kdyby přitom si říkal, no pro jistotu ještě budu také pracovat na těch ostatních svých plánech životních. Když si nemohu panu Marii vzít jako ženu, a já jsem si chtěl vzít ženu, tak já si budu namlouvat mezi tím nějakou jinou. Prosím vás, tohleto namlouvání si tohoto světa mezi tím, to budete muset krutě zanechat. Já to budu velice striktně sledovat, ne? Žádný šilhání po nějakých slečnách. Já jimi ovšem myslím několik slečny, níbrž věci, které člověka lákají. Jo? Kdybych mluvil s dámám, tak by se zase nešilhat po nějakých pánech. Ano? Protože opravdu ten dualismus tady musí přestat. Po této stránce musíme předejít situaci a musíme vyjít z dualismu. Musíme vyjít aspoň svou vůli z dualismu. Ta vůle musí jít jedním směrem. Ano? Jasno? K tomu vás budu jako přemlouvat. Já vám ale napřed tam vysvětlím, a proto vám to dneska vykládám, abyste byli na to připraveni. Já vám napřed vysvětlím, co vás čeká, a potom vám vysvětlím, co všechno budete muset opustit. Jaká je naděje, že vás, až přijete domů, poznají vůbec. Nebo nepoznají. Jak budete zřízení. No, to všechno stane. Ano? Promiňte, já jsem si dneska obral za úkol vás strašit celý odpoledne, tak já to vydržím. Ještě to ani všechno strašení nedoberu. Ještě to nebude možné. To já budu pokračovat potom na té chatě. Rozumíte? A abyste byli napřed připraveni, že to dupání, tady slyšíte, že budu myslet asi vážně. Protože jestliže vy se necháte zastrašit, tak já neznám opravdu zatím jiného prostředku, než strachem zasvěcovati. Věřte mi to. Já strašně lituji, že dnešní člověk se nebojí pekelného ohně, že to na někoho ještě sem a tam působilo. Že já se budu škvířit a podobně, že v pekli, pekle, tak ho to jako ničilo. Dneska nás někomu říkejte, budeš v pekle. No, paní ho nepůsobí, říkám, to jsme tam bude teplo. Že? A to je jediný, jak mu bude reagovat. Ale já na vás najdu takové prostředky, že se budete celý část. Jo? Já tohle to jsem se nenaučil od Krista, bohužel. Ačkoliv Kristus to učí. Tomuto hroznému strachu. Připomíná, že ten hrozný strach nastává. Jaký strach musel vládnout už při jeho narození v Betlémě, když z iracionálních důvodů, nepochopitelných důvodů, najednou nějaký vládce vraží všechna novorozeněta. Představte si to. Jaká to byla hrůza. Nikdo nevěděl, kde se to zastaví. Jestli nebudou taky dospělí a tak dále na řadě, ne? Víte, že to hrůzu začalo. Jaká hrůza byla na tom kříži a porůznu jinde. Já jsem se toto nenaučil, že když jsem se to naučil v Řecku. Tady se stáňou, my jsme to učili společně. Jenže on si na to ještě nespomněl. A já jsem si na to vzpomněl. Tam nás zasvěcovali strachem. A já nemohu zapomenout na účinnost tohoto zasvěcování. Mám bylo jedinečné zasvěcování. Já vám to příliš detailně líčil, takže si mysleli, že chci tady něco pozorovat na Řecích, co by nemělo být, protože oni opravdu z našeho hlediska neomalným způsobem jednali s člověkem neomalným způsobem, drastickým, aby se vzdal svého života a aby potom mohl se odjít do života nového. A v okamžiku, kdy se vzdal svého života, je opravdu rezignoval, říká se tak, opravdu mě tady dotlučete, opravdu mě tady dobijete, opravdu mi připravíte o tento život, tak v té chvíli se mu nabízl život věčný, ano, a jestli ten člověk na to přisvědčil, jestliže byl proto, aby ten život věčný se mu věnoval, tak ještě se musel zříct toho zbytku života, dobrovolně nebo dobrovolně, to je jedno, a přecházel do věčného života. Přecházel do vědomí, že je věčnou bytostí. A tahle ta zkušenost měla za následek, že se úplně změnil. Úplně, vezměme si třeba, nebudu ukazovat na nás dva, že tady jsme zasvěcenci, jak vidíte, řečtí, že ale zkrachovali. Když se to nepodařilo, se nemusí to taky podařit. Jenom víme, že tak bylo. Ale nepodařilo se to někdy. Tak třeba Platon předtím, než byl zasvěcen do těch mystérií, tímto způsobem vám říkám, myslím, že to byla mystéria eleuzínská, nevím to určitě, já jsem tehdy tam s ním nebyl, tak ten Platon byl obyčejný člověk, který opravdu za moc nestál. A když odtamtud přišel, tak to byl Platon, kterého známe. Ano? Který si rozpomínal na mládí světa na jedné straně, protože mu se mu to nějak zachytilo v hlavě, když procházel těmi mystérií, takže věděl něco o Atlantidě, já věřím, že to správné, co věděl o ní. A rozpomíná si také na budoucnost lidstva, na dávnou, na dalekou budoucnost lidstva, která tam je taky utajena v těch spisech, ale kterou my dneska nebereme vážně, protože prostě tomu nevěříme. Ale nikdy už nebyl tím Platonem, který by byl své myšlenky si nechával pro sebe, to znamená, nežil už pro sebe, a to byl ten to byla ta základní změna, kterou chci já u vás způsobit, nýbrž žil pro věc, pro život věčný. A kdyby se to ideálně podařilo, tak by to byl život pro život věčný, který není můj, který není mým vlastnictvím, nebo kteréhokoliv z vás vlastnictvím, nýbrž který je vlastnictvím veškerého stvořeného světa. Neboť z věčného života, z věčné existence, z věčného vědomí, všechno bereme, co je částečné, co je pomějící, a vždycky to promrháváme, pokud s tím hospodaříme pro to pomějící. Pokud s tím zůstaneme v tom pomějícím, kde se to projevilo, jako částka toho nepomějícího. Jestliže ale s tím, tou částkou pomějícího, to jsme si vzali z věčnosti, se vrátíme do toho nepomějícího, tak se stane takzvaný zázrak, že tím nepomějícím se vědomě spojujeme. Abych to řekl třeba ze zkušeností, které třeba ze zařadečních takových, které mám, tak když se mi tohleto podařilo, tak já jsem si ověřoval, že dosud vždycky každá moje myšlenka, síla k tomu, abych myslel, abych se tady vnímal, byla, pocházela z toho zdrojového vědomí, nebo z té věčnosti. A také každý cit, který jsem si tady samovolně z vlastní iniciativy pěstoval, pocházela síla toho citu odtamtud. Jenomže jsem to věnoval do tohoto světa. Roztěkává jsem to, že jsem to do šířky promrhal. Než to teď, když seberu všechny ty části svých citů, všechny ty části svých myšlenek a tak dále, a stělesnění je v jedné vůli vrátit se do otcova domu, tak se tam odeberu s tímto vědomím. S tímto vědomím se tam odeberu. Jak se tam s tímto vědomím odeberu, tak jsem tam. To znamená, odtamtud potom mohu se vrátit na zpátek. Takže v té době, když jsem v takovémhle spojení, tak z Boha vycházím sem do světa a ne ze světa do Boha. Rozumíte mi? To je ta základní přeměna, která by se měla s člověkem stát. Se mnou se stala asi tak po 7 letech úsilí, tady ta změna, na 2,5 hodiny. A to mělo pro mě a má dosud pro mě ten význam, že já vím, že odtamtud všechno bereme a že si to neuvědomí jenom proto, že to tam zase nevracíme. Čili, že stačí jedna jediná maličkost, tam to vrátit. Ovšem, tato maličkost, tam to vrátit, znamená se s tím rozloučit. Se s tím rozloučit, protože já to musím bez výhrad vrátit. A to rozloučení mě připadá jako smrt. Jako nejhroznější smrt. Já jsem vás, myslím, už minule upozorňoval a já vás na to upozorním ještě jednou, protože to považuji za velice důležité, že v mnoha podobenstvích Ježíš Kristus na toto upozorňuje a že tam ukazuje na to vracení. Jednak bližním se to má vracet, ne sobě, a jednak přímo té věčnosti. Nejzákladnějším takovým poukazem je, jak jsem dneska dopoledne říkal, přirovnání nebo podobenství o hřivnách. Já tam na vás budu chtít, abyste nikoliv jenom ty chvíle, které tam prožíváte se mnou, abyste celý svůj dosavadní život, ať už věříte převtělování nebo ne, to je jedno, celý svůj dosavadní život považovali za od Boha daný vám k dispozici, ne do majetku. To tu změnu od vás budu chtít, to je k dispozici vám dáno. Komu je to dáno k dispozici? To je to ten vy. Ten vy nejste ten, který tím disponuje, jenom ten, který to disponuje, ale základ toho vašeho já je věčné. No ale to nebudu teďka předbíhat. Já jenom chci říct, že ten služitel, tam v tom přirovnání o těch hřivnách, služebníci, kteří od hospodáře dostali hřivny, s nimi hospodářili opravdu jako nikoliv se svými. To na vás budu chtít. Teď ten život, který máte, není váš, vám tam budu říkat. Abych vám život usnadnil, tak řeknu, ten život je můj, protože si nevíte představit, kdo je to pán Bůh. Rozumíte? To bude na těch 6 dní, to bude můj život, ten váš život. To bude můj život. Já s ním budu disponovat. Já si budu osobat toto právo. Promiňte mě to. Já si musím hrát na Pána Boha. Já si jenom budu jenom hrát. Já jim nebudu. A já budu předstírat, že si jenom nehraju. To na sobě ucítíte. Takže mi to za chvilinku budete věřit, že si nehraju. Já si myslím, že jim jsem. Ale mýlíte se, to se budete mýlit. Ale bude to tak jasně napovězeno, že já umím báječně hrát, já bych býval jako nešel na tu kantořu, než jsem byl hercem, že mě v tom vadila ta ruka. Báječně bývalo šlo. Tam sami sehraju to je tu hru. No a ve starověku s námi taky hráli takovou hru. To bylo všechno zahráno s tím člověkem, že ho nemínili zabít, samozřejmě. A A zahájil to s ním tak věrohodně, že musel věřit, že ho chtějí zabít. A oni mu dokazovali, kolik lidí už zabili předtím. No, to mu dokázali. Že on se občas stalo, že tam někoho trefil šlak při tom. Hrůzou. Co může stát taky. Ale to je vedlejší. To já musím mít od celé rodiny, a já jsem rád, že tady ty rodiny mám, svolení, ještě nemám vaši paní. Že kdybyste byl trefený šlakem, nebo jiným způsobem potrefen, až vám přijete, že mě nebude za mnou chodit a nebude říkat, člověče, co jsi mu to udělal.
Přijde vám poděkovat.
Jo, no tak, jestli jste si tím jistí, že tady zastavenička, přijde někdo poděkovat, až já ho pobiju, nebo dopravím Kryšánkovi do Kroměříže, tak prosím, pak je to všechno v nejlepším pořádku. Zastánička nemá, kdo by se zaručil, ten žije na svobodné noze. No a co pak vy říkáte na svýho manžela? Já jsem dneska potřeboval vědět, víte, proto vás tady mám.
Já ho pustím.
Vy ho pustíte a když se vám nevrátí?
Nevrátí.
A co potom vůči mě, jaký pak bude ten poměr vůči mě? Ještě mi spravíte další zub? Potom jedině jde, co bych ho nás jít pochtít. Děláte to dobře? Tak pojďte se, a Skalický?
Nevím, na co se ptát, jestli budu želet manželky, nebo manželky no. Želet mě. Protože tady je to obou strany. Takže...
Jak manželka oželí to, tu ztrátu manžela. Protože já vám musím prozradit, že já jsem si bral už tedy z toho manželku, Za těchto podmínek. Nedělej si nikdy iluze, že jsem tvůj, anebo že ty jsi má. Ty si na to ještě můžeš klidně hrát, že si nezažila to, co já. Ale já už nikdy tě nemůžu patřit jako jiný člověk. Upozorňuji tě na to. A ona si nějak zaplakala a říkala, no, že jsem jednou na to se dala, no, tak to nějak vydržím. Ne? A vydržela to do dneška, chudinka. Sice jaký také týden vodin třeba, tak víte, už leží na lůžku, už slyšela jenom několik přednášek mojich a je vyřízená, ale neříkám, že by ten manžel potom strašně doma řádil a že kdyby se vrátil náhodou tedy a že by třeba vám chtěl diktovat, aby se taky nastoupil tu cestu, já myslím, že ne. Jak já znám Miloška, tak to on nikdy dělat nebude a možná, že ani vy nejste takový diktátor. Ale ani nemůžu vám slíbit, že budete světlem domácnosti. Taky, já taky nejsem. Ale jedno mohu slíbit, že když se vrátíte se zdravou kůží, že nebudete tím, co jste byl předtím. Že budete mít, řekl bych, celistvý nový pohled na život, jako na most do věčnosti. A že budete na každém kroku ty mosty stavět. Nebudete čekat na nějakou vnitřní modlitbu. Nýbrž každá chvíle bude přijetostí, aby se tento most dále a dále budovali do té věčnosti. Protože nebudete se cítit tolik oddělenou bytostí, já doufám, jako předtím, tak to bude mít další následek, že nebudete tyto věci vnucovat svému okolí, jako se třeba možná předtím dělali někdo z vás, protože bez tak nejste oddělenou bytostí. Ty bytosti okolo vás v takové míře, jak to budou potřebovat, si to od vás vezmou. Víte? Vezmou si to od vás. A nebudou nikdy vám na překážku, když si to nevezmou. Jim to bude překážkou, ale vám ne. Mně například nepřekáží to, že rodina je zcela jiného názoru, než jsem já, třeba. Já neříkám, že to tomu tak je, ale kdyby byla, tak mě to nebylo překážkou, protože já si myslím, že mají právo na vlastní vůli, když nepoznali vůli vyšší. No? Mají na to právo. A kdybych toto právo jim bral, aby nemohli rozvinout dosavadní svůj život a nemohli by zůstat na mou cestu. Co se týče těch hřiven, ještě vás znovu upozorňuji na to, že Ježíš Kristus tam se nezmiňuje o tom, že by byli ti služebníci s těmi hřivnami hospodařili tak, že by si mysleli, že něco si z toho mohou nechat pro sebe. Oni s nimi hospodařili tak, aby jim z toho opravdu nic pro ně nezbylo. A to je ten způsob, života, ke kterému já vás chci dovést. Aby všechno beze zbytku, co v tom životě budete dělat, bylo děláno pro hospodáře beze zbytku. Jakmile malinký zbyteček bude pro vás, tak padnete znovu mrtví k zemi, v tom smyslu přeneseném, že budete znovu uvrženi do těch temnot nevědomosti, do toho pláče a skřípění zubů, jak Ježíš Kristus slibuje tam v tom přirovnání. To znamená, nebudete v situaci člověka předtím, jaké jste byli předtím, nebož budete v situaci člověka, který bude navíc trpět za to, že odmítl hospodařit s tou hřivnou. Jenom pro toho hospodáře. Je to úžasná důvěra od hospodáře, že vám umožňuje, abyste hospodařili s jeho hřivnou. To je úžasná vymoženost. Kdekdo okolo vás hospodaří se vším, co má k dispozici, jako se svým. A pro sebe. Vy budete mezi všemi těmi ostatními lidmi výjimkou, budete hospodářit pro hospodáře, pro věčnost, pro věčný život. Ale ujišťuji vás, že nikdo to nepozná. A jestli to někdo pozná, to děláte špatně. A já vás budu předtím varovat, abyste nikomu nedali najevo, že hospodaříte pro věčnost. Nesmíte to nikde vykřikovat. Jediné tajemství, které musíte zachovat, jediné je v tom, že nesmíte nikomu říkat, já dělám tyto věci pro věčnost. Byli byste k smíchu lidem, to by bylo to nejmenší. Ale bylo by vám znemožněno jít dál. Protože vy byste nemohli dokonaleji dělat ty svoje věci, než dělají ostatní lidé. Vy musíte být, jak Ježíš Kristus chtěl, dokonalý jako Otec nebesích. Ne jako nejdokonalejší člověk. Jako Otec nebesích. Vy musíte být vnitřně, přestože zevně to nikdy nedopadne tak. A vždycky to dopadne moc mátožně. Vnitřně musíte dokonale jít za Bohem. Jako Ježíš Kristus šel dokonale za svým Otcem, celou jeho vůli, bez ohledu na sebe. Zrovna tak to musíte dělat vy. Bez ohledu na sebe. Znamená, vy se musíte stát hodným toho, že jdete zásadně za věcí. A nikoli za svým cílem, za svým prospěchem. Že vám jde o věc, o věčný život. Že věčný život není životem odděleným na každou bytost. To je život věčný je ve všem. A je to věc nedělitelná. Když ho dobudete vy, dobili jste ho pro všechny. To znamená, že svitne v hlavách všech lidí. Ale přiblížili jste celé lidstvo, celý vesmír se přiblížili tomu konečnému cíli. Upozorňuji vás na to. A já bych se ještě vrátil k tomu přirovnání o těch hřivnách. Je pochopitelné, že jste jeden z nich tu svou hřivnu zakopal a byl to tvrdě pokáran a vyvržen do temnot vnějších. Znamená do nevědomosti, v jaké byl předtím. Jako kdyby byl nikdy nedostal hřivnu k dispozici. Jako kdyby byl nikdy pro hospodáře nehospodařil do takových temnot, uvržen, tak když za tohleto, že s hřivnou se neodvažoval hospodařit, neodvažoval, ne že nechtěl, neodvažoval, když za to byl takhle tvrdě potrestán, no chápete, jak tvrdě bude potrestán každý z nás, kdo si nechá část z toho pro sebe. Necháli si část z toho pro sebe, bude hospodařit tak, aby jako, kdyby to náhodou zkrachlo, aby mu něco zbylo, tak ten na tom, tak jako ti dva manželé, kteří přestoupili před svatého Petra, zapřeli část majetku, který zpeněžili a který měli odezdat té církvi a nechali si pro sebe, kdyby to náhodou zkrachlo. A padli mrtví k zemi, když oba dva, jeden po druhém. A Jan říká, že byste padli mrtví, ale byli byste vyřízeni pro další duchovní vývoj, pro tento celý život. Do takových rozhodnutí my se dostáváme. Já vám tam ještě samozřejmě první den vás budu celý den jenom strašit a budu vám to všechno vysvětlovat detailně, abyste to pochopili, jaká rizika na sebe berete. A když někdo nebudete ochotni to riziko na sebe vzít, klidně odejdete, ne? A nebo se nebudete účastňovat, těch našich řečí a toho našeho počínání. Nebudu vám to mít nikomu za zlý. Protože jak vám sám říkám, já jsem 14krát utekl. A nebýt zasvěcence, který mě převedl, tak by byl utíkal asi do konce života. Tím se nic nestane. Když se včas uteče, nic se nestane. Přijetosti jsou na každém kroku. Ovšem platí ten pláč Ježíšu potom na toho člověka, že on plače nad Jeruzalémem, který nepoznal den svůj. Nepoznal den svůj. Já se vůbec nestarám o to, kdo tam přijete, kdo tam nepřijete, protože já to nechávám na režii Boží. Rozumíte? Když tam někdo z vás přijde, bude tam. Když tam nepřijde, nebude tam. Já jenom nechci tu režii zatěžovat větším počtem z toho důvodu, že já bych to neunesl. Já taky vím, co unesu. Ano? Já taky vím, že když kážu takovéto společnosti, jako je tady, že to společnost vybraných lidí, já nejsem schopen vás například tak dokonale informovat, jako až budete tři. To je takový, jaký to bude rozdíl v úrovni. Protože budete jenom tři. Nebo čtyři, že? Tak je to závislo opravdu na počtu. Když jsem, jak jsem vám říkal, jsem vyčítal Indům, že se nestarají o celou Indii a starají se jenom o nějakou hostku lidí, ty zasvěcenci, tak právě mě bylo řečeno, že to není možné, jinak by se věděli bohy. Bůh se stará o všechny sice, to je pravda, ale nikdo neví o jeho činnosti. A ten žák musí znát, co ten jeho učitel od něho chce. Jasně musí znát cíle a prostředky. Vy budete jasně znát, že mě to taky dali poznat, tak proč bych vám něco skrývat. Nic nebudu skrývat. Všechno vám jasně vyložím, tak budete vědět, co máte dělat a jaký to bude učinek. Jo? To ucítíte. Ale jak mi dostanete strach, no tak to neznamená, že musíte úplně utéct, ale my si o tom musíme, okamžitě mi to musíte říct. Teď mám strach. Že to já, no, to já musím nějakým způsobem se snažit vám pomoci, ne? Protože mě taky bylo pomoženo. Takže dostanu strach z vás, tak já, utečeme oba dva, ne? Tam prázdno. Bude veliká pěkná hra. Paní Martišová, co říkáte, kdyby tam nahoru pan manžel se dostal, kdybyste byla ochotná oželit? Vy jo. No, to je dobrý.
No, já bych ho pustila, kdybych chtěl jet.
No. A i jak víte, jak ty následky, jaký to má takhle?
Vím ty následky, no oželit bych ho srovna nechtěla, já si myslím, že ho neoželím.
Podívejte se, jestli je sám tam já budu jevit jako vůdce, jako vůdce, tak nic nebylo by horšího, než kdyby si myslel, že opravdu tím vůdcem jsem. Kdybych nebyl, řekl bych, veden věčností, tak nedokážu ani chvilinku tyto věci provádět. Jestli si to věčnost nebude přát, ne, tak se vůbec nesejdeme. Události tak se sumírují, že to prostě nepůjde. Rozumíte?
Tam nefigurovala vaše osoba, tam přišel někdo, který mi podal ruku a řekl, ano, přivedli mě, dnes já vám. Až
no tak, tak to nejsem já tedy. Ale zkrátka a dobře, jestliže se někomu někdo jeví ve snu jako jeho duchovní vůdce, tak to je vždycky zakuklená věčnost, která se bere podobu toho, kterému člověk důvěřuje. Ano? Je to ale on, který vede. A bylo by opravdu špatnou vizitkou pro mě, kdybych si myslel, že něco z vlastní síly, takzvané odvozené, mohu v tomto oboru udělat. Kdyby v tomto oboru vlastní odvozenou silou bylo možno něco udělat, tak tamhle ten člověk by byl dneska minimálně Ramakrišna. Protože tamhle ten člověk vždycky na to šel sám. A to je už napřed odsouzeno k neúspěchu. Ano? Kdežto já vás tam budu učit, jak na to vůbec sám nejít. Nikdy do něčeho nestupovat sám. Takže až potom v budoucnosti po tomhletom školení se podaří, budete na té cestě pokračovat dál, už nikdy to nebudete dělat sami. Už nikdy nebudete nezávislí na Bohu, na věčnosti. budete už závislí, toto závislosti se musíte, bude to jeho. A o něm řekl Ježíš, že jeho jeho je sladké a břímě lehké. Bude to sice lehké, protože ostatní lidi vám budou závidět. Asi jako mě závidět v koncentráku, my dostáváme nařezáno, ale ty ne. Asi tak. Ale bude to závazek. Bude to závazek, který bude platit do smrti. Nedá se, jdeme tomu, za rok od něho ustoupit, nebo za dva, nebo za 10 let, nebo v okamžiku smrti. Že to má pro toho člověka tragické následky uvržení do temnot vnějších a to je nesnesitelné. Dokud člověk žije v těch temnotách, tak on si myslí, že žije, že to je život. Vy si myslí, že tohle to je život a proto nejtěžší úkol, který já budu mít, bude spočívat v tom vás, přesvědčit, že tohle to, co žijete, není vůbec žádný život. Že nečerpáte ze životních možností, které máte k dispozici, téměř vůbec nic. A proto Ježíš Kristus dělal před svými žáky všelijaké zázraky, aby ukázal, jak nemožně málo dokážou v tom životě. To byl taky jeden z důvodů. Ne všechny důvody. Jen, aby řekl, vy vůbec nežijete. Vy neumíte například mrtvého zkřísit. Co je to za nemožnost? Tím méně si tedy dovedete sami zkřísit, samozřejmě. Vystupujete se levou rukou, tohle to dělám. Naopak vám dneska řeknu, že udělám, vy uděláte v budoucnosti víc, než já jsem udělal, řekl svým žákům. No, tak chtěl bych vám říci, že vy si musíte vnuknout myšlenku, že svou silou na to nesmíte jít. Proto řekl bych jedno z hlavních začátečních, jeden z hlavních začátečních úkolů musí být hledání pomoci Boží. A já vás mluvím jenom o ničem jiném, než o jednom vás mohu ujistit. Že jestliže budete upřímnou dobrou vůli, tak tu pomoc věčnosti budete mít. Vo všem možném se dá tam pochybovat v tom našem školení. Jak to dopadne, všechno se dá pochybovat. O všem se dá pochybovat. Ale že když budete dobrou vůli, že budete veškerou pomoc Boží, o tom se vůbec nedá pochybovat. Takže jestliže tam budete mít nějaký neúspěch, nepřičítejte to nějaké zvláštní volbě milosti Boží. Nýbrž překážce, která je ve vás. A tu překážku se budeme snažit, že nás bude málo, na místě odstranit. Jakmile ji odstraníme, tak pak od vás budu chtít další, abyste i hned, jak si uvolníte přístup, vstoupili. I hned vstoupili. Nečekali ani minutu. Jakmile se mě uvolní přístup k něčemu, třeba k nějaké pravdě, tak já to hned využívám. Protože opravdu to musí nést hned ovoce. Jak to nenese ovoce, tak je to špatné. Podle ovoce poznáte je. Čili vy musíte hned nést ovoce té chvíle, požehnání, kterou zažijete. Jakmile zažijete, já vám hned řeknu, jak to má potom dělat. Jakmile tu chvíli požehnání zažijete, jakmile budete přesvědčeni, že milost Boží tady působí, hned ji použijete v praxi. Hned ji uskutečníte ve svém životě. A protože tam nebudete moci ji uskutečňovat v nějakých zatím světských věcech, protože nebudete je moci vykonávat, tak ji využijete čistě v duchovní oblasti. A to je velká výhoda. Já vím, že jsem měl začátku strašně dlouho předsudky tohoto druhu. Jsem si říkal, pro žádnou světskou věc nepoužiješ těchto duchovních sil. A to jsem dělal velikou chybu. Já jsem rozlišoval světské od duchovního. Ale v začátku to není tak velká chyba, ale později by to opravdu znamenalo rozdělení světa na dva, na světský a duchovní. A toto rozdělení já jsem 9 let prvních skrutě zažíval a teprve to koncentrátně z toho dostal. Tak zřejmě to strašení vám jako stačí zatím, tak já přijdu na tu připravenost, kterou bych si vyžadoval od vás, než tam přijdeme do těch kalů. Já právě dneska večer budu jednat s jedním knězem, jestli by nám tam nechtěl taky posluhovat, to by byla další osoba, která by tam byla, to malý člověk, 32 letý, který by nás, pokud jste toho schopni, pokud byste nebyli ochotni, tak se nestane nic, který by nás připravil generální zpovědí k určité míře čistoty. Ano? Protože čisté úmysly mohou být jenom v čisté mysli, lépe řečeno, psychologicky je důležité, aby se člověk cítil aspoň na chvilinku být čistý. Aby se necítil být špinavý, aby měl svatební rouslo. Neboť bych se moc potom divil, že vám to zase nejde, ačkoliv vás zvu do svatební síně. A vina by byla jedině v tom, že nemáte svatební rouslo. Nezáleží na tom, jak jsme si dneska dopoledne říkali, že vás popadnu někde na tržištích a na rozích a mrzáky a odrbance, jo? A hladovce. To na tom nezáleží. V tom příprava nespočívá. Připravený je každý, který se dá pozvat. Ale když se dá pozvat, musí na sebe navléct si svatební roucho. Co to znamená svatební roucho? To já tomu třeba říkám generální zpověď. Ale to si vezměte širšího hlediska. To nemusí být katolická generální zpověď. Ale to musí být vyřešení celého minulého života tímto způsobem. Zhodnocení jeho tak, že by se k jeho způsobu nikdy nechtěl vrátit. Jakmile ten minulý život takhle nezhodnotíte, tak tam nemáte co dělat. Když vám to stačí, že žijete pro tyto časné cíle a s nimi si po nějakém takovém, po takové nastavované kaši, že půjdete brzo k tomu doktoru, brzo k tomu, že ten vám spraví zub, ten vám spraví játra třeba, a tak to vydržíte nějakou dobu, když se s tím směřujete, že také budete dělat nějakých 70 nebo 80 nebo 100 let, tak prosím, není vám pomoci, že to je jediný váš cíl. Takhle frustrikovat život. Já nijak nechci stát do kompetence lékařské nebo jich snižovat, vůbec ne. Ale kdo se s tím spokojuje, tak ten nemůže zastoupit novou cestu, protože ono mu dostačuje to, co má. Kdyby bylo učeníkům Ježíšovým stačilo to, co měli, by byli nešli za Ježíšem. No jim to nestačilo. Nestačilo jim ani, že mají rodiny, že mají všeho tak přiměřeně dost, jako ostatní lidé. Já myslím, že na tom nebyli hůř, než ostatní lidé. A oni přesto šli za Ježíšem. Za Mesiášem, za Spasitelem, za ukazovatelem věčného života. Oni jim to nestačilo. Oni se, jak tam symbolicky řečeno, odvrátili od ostatního způsobu života. To je tam moc krát řečeno. Ovšem, není možno se odvrátit od ostatního života, když nám to dostačuje. Ono to, zřejmě tomu Josefovi ten ostatní život dostačoval. Do té chvíle, než se mu zjevil anděl, který řekl, nestarej se o tento svůj život, nebo starej se o Ježíše, který se ještě narodil. On to odvrátil o 180 stupňů a staral se od té chvíle o Ježíše, který se ještě narodil. Ku podivu, že se narodil, už se mu začal starat. A o panu Marii, která ho měla narodit. Ne? A tohle to na vás budu chtít, aby se tenhle ten obrat buď měli už za sebou, anebo ho tam první den se mnou provedli. Jo? Když vám bude všechno jedno, tak není smysl, aby tam ty řeči vyslýchali. Že to byste se velice kompromitovali před věčností. Já bych vám při té příležitosti chtěl říct ještě jednu věc, že teď, co píšu tu cestu vědomí, zkrátka CV, to je tohle, to vysvětlování prvního kroku, ovšem detailněji, než jak to říkám dneska tady vám, že abyste to nedávali číst každému, nebož jenom tomu, o kom víte, že už si přijde to předešlé a že opravdu není spokojen s tím způsobem života, že mu to nedostačuje a že by chtěl jít, že by chtěl z tohoto života udělat most, všemi možnými prostředky most do věčnosti. Když to někdo bude číst a bude konečně pochopí, jak se to má dělat, tak se odsuzuje. Odsuzuje se do temnotnějších. Ne? Já to nikomu nepřeju. Že on už si dělal aspiraci na něco lepšího, ale jednou je v temnotách vnějších. Já takových lidí znám celou řadu, kteří potom nenávidí všechny duchovní nauky, říká se, že v tom nic není a že je to zbytečné, je to blbost a podobně, tak se vyjadřují, protože tento okamžik promeškali, že jasný návod měli a nechopili se ho. Tak ten Josef zanechal svého dosavadního způsobu myšlení a jednání. Pana Maria dosavadního způsobu myšlení a jednání, co ano? Učeníci dosavadního způsobu myšlení a jednání zanechali. A toto od vás chci. Proto vám říkám, že když to třeba nepoznáte, tak je to určitým způsobem odvedení vašich manželů od vás manželek. Jo? Že oni zanechají, oni si vás brali za jiných okolností, než za jakých se k vám vrací, budou vracet, až vyjdou z mých rukou. Protože já budu tak troufalý, že je odezdám do rukou Božích. Tu troufalost budu mít. A v tom mě musíte dát právo. Když mě nedáte oprávnění, aby vás vložil do rukou Božích, tak to také nebude účinné. Všechno, co tam budeme dělat. Podívejte se, my totiž opravdu nedokážeme se vložit do rukou Božích. Kdybychom se do rukou Božích dokázali vložit, tak to s námi dopadá úplně jinak. Ježíš Kristus říkal, že do života věčného se vstupuje jenom znovu zrozením z ducha a z vody, z vody a z ducha. A když se Nikodem, ten farizej, který k němu tajně přišel v noci, zeptat na to, jak získat život věčný, ptal, jak je to možné, aby se znovu jako někdo znarodil z vody a z ducha, že si má vstoupit do lůna matčina, tak on mu řekl, no samozřejmě, že nikoliv. Ale nemohu tě to vysvětlit, protože nerozumíte ani věcem pozemským. Toto jsou věci nebeské, kterým byste nerozuměli, já vám vysvětlil. Ale já myslím, že doba pokročila tak, že symbolismem celého Ježíšova života my pochopíme, co je to narodit se z vody a z ducha. Především narodit se z vody znamená, a to vás upozorňuju, narodit se z vody znamená, já to zbavuju všeho toho symbolismu, znamená trvale svou myslí zpět za věčnost. Jako voda plyne. Jo? Narodit se, to je to tažení, víte, o kterém jste něco slyšeli, něco jste taky možná zažili, které je neodolatelné, ze kterého má začátku člověk strašný strach z toho tažení, když na něj vstoupí. Že ano. A já, jak jsem říkal, 14 let jsem z toho utekl. Tak to je znovu zvedení z vody, když tomu tažení vyhovíte a když se dáte táhnout. Že vám to nedělá nic, jste pořád tažení věčnosti. A zrození z ducha, to je tam symbolicky znázorněno tím sesláním Ducha Svatého, to je vlastně odevzdání, to není jenom tažení, to je odevzdání celého života tomu Duchu Božímu. Jako ti apoštolové, kteří nebyli ochotni zemřít s Ježíšem, to víte, že utekli. Potom, jak je ten Duch Svatý navštívil, osvítil, klidně šli na smrt. Že oni už nemohli umřít. Když je někdo umořil třeba na kříži, nebo nějakým jiným upalováním, nebo v oleji, nic se nestalo, vůbec je nezabil. Oni už žili někde jinde, jak jsem to dneska naznačil. Od někud odinut přímo vystupovali do tohoto života. Tam už byl zdroj jejich života, nebo jak řekl správně svatý Pavel, živ jsem už ne já, ale živ je ve mně Kristus. A tento stav oni všichni zažívali, nejenom svatý Pavel, ten přišel konečně až na konec. Oni to zažívali před ním, on se k ním jenom přidal, on mluvil vlastně za všechny. Co oni zažívali, jenomže to nikdo z nich takhle jasně nevyjádřil. Samozřejmě já při své velikosti, kterou se tady vyznačuju, nemohu zatím a ani nechci zasvěcovat do nějakého vyššího stupně než do prvního kroku. Nic jiného se nestane, než že budeme se snažit duchovní obnovou provést první krok. První krok. A ujišťuji vás, že těch kroků je celá řada. Ujišťuji vás také, že jakmile provedete správně první krok a dáte na tu radu, kterou vám dám, že musíte hned těch sil prvního kroku využít v praktickém způsobu nahlížení a jednání a tak dlouho ji využívat, až prostě se více z toho vymačkat nedá. Tak, že zákonitě se do vašeho života vejde, nebo že tam bude místo pro další milost. Takže jakmile splníte to, co první krok vám vnitřně poskytl, já tam nemohu nebudu moc nic víc s vámi provést, než vnitřní uskutečnění, ne zevní ještě. To teprve se musí pak potom ukázat. Tak jestliže vy tam tohleto splníte vnitřně a potom to splníte zevně, tam vám můžu dát 100% jistotu poskytnout, že dostanete včas větší dávku milosti, která způsobí, že budete moci udělat další krok. A kolik budete chtít kroků. Rozhodující právě první krok. A to je to, co si vy nejvíc stěžujete. Proč tam to nejde? Protože první krok nebyl pořádně učiněn. To byl takový váhavý krok, o kterém by někdo třeba řekl, že to vůbec krok nebyl. Že to třeba nebylo takové to zásadní rozhodnutí, o kterém já tady mluvím. Sáhněte si do svědomí laskavě, ano? A jestli to bylo takové zásadní rozhodnutí. A jestli to nebylo, tak už máte odpověď, proč to nejde. Ano? Že no opravdu tím nebo oním prostředkem se nedá nikam vejít, jenom totálním zapnutím celého života. Ve všech těch podobenství je vidět, že z žádné hřivny si nesměl pro sebe někdo něco utrhnout. Nikdy nikdo. Všechno musel složit do rukou toho hospodáře. Teprve potom, když hospodář přišel, a to je chvíle, kdy se dohospodařilo s těmi hřivnami, se z nich nedá víc jako vytěžit, okamžitě přichází hospodář a říká, tak služebnice hodný nebo nehodný, když hodný, tak za jednu hřivnu jedno město, za dvě hřivny dvě města. Znamená znásobení těch milostí. A pak se s větší mírou milostí zase působí dál. Samozřejmě nedělte si iluze, že s větší mírou milostí se hospodaří snáze. Jako se tady někdo myslí. S větší mírou milostí se hospodaří hůře. Protože když je někdo dítětem, může myslet jako dítě a nevyžaduje se od něho nic více, než jako od dítěte. Když je někdo dospělý, musí myslet jako dospělý, musí jednat jako dospělý a jsou na něj požadavky na dospělého člověka. Čili proč člověk nemá větší míru milosti? Protože by s tím neuměl hospodařit. To je z lásky Boží, nemá větší míru milosti. A proto někdo z vás, nebo z nás, nebo někdo prostě bude muset udělat strašně mnoho kroků, než se dostane k takové míře milosti, jako někdo třeba po jednom jediném kroku. Víte? Tak situace dopadá. Ale také se může stát, že třeba za to solidněji půjde kupředu. To také může být. Ano? Jenom bych byl nerad, aby ty kroky byly tak nepatrných rozměrů, že byste vůbec v tom krok žádný neviděli. Jako mi celou řadu let někdo tady říkal. Už jsem zřejmě mě chtěl hecovat. No, a naši si jsme ho prohlídli. No, a tak tohleto je důležité, aby si uvědomili, že nebude třeba, abych s vámi prováděl další krok. Kdybychom chtěli urychlit situaci, tak bychom mohli provést další kroky. To bychom mohli. Protože tolik, kdo vykonal, tolik toho může ukázat. Nemůže ukázat víc, než co vykonal samozřejmě, než kam se dostal. No a já si myslím, že jsem nějaký krok taky udělal. Mám takový dojem. Tak bych mohl po nějakém tom kroku vás ještě vést. To neznamená, že bych to dělal do věčnosti, ale a že by se karta nemusela obrátit, že byste nemuseli po dalších krocích vést být zase mě. Já bych se ale bezostyšně přihlásil a sedl bych k vašim nohám. Buďte jistí. No, tak zkrátka ještě to zhrnu. Uděláme tam klášter a člověk, který je v klášteře, ten nepatří tomuto světu. Pod světem myslím nikoliv manželky nebo stážní zřízení nebo něco takového, nebo češství, národnost. Pod světem myslím především člověka samého. On nepatří sobě, ten člověk. To je ten svět. On patří Bohu. Tam jste v rukou Božích, tam se zavázeli Bohu. Víte? Tady nám budiš symbolem nejlepším Gerardo Majeli, který jakmile přesto by to samozřejmě veliký prostáček, tak prostí nejsme, Jak přestoupil klášterní bránu, tak se cítil být v rukou božích. Za tou bránu se necítil. Ale když ji překročil, cítil se v rukou božích a myslel si, že všechno, co se tak děje s ním, je ve vůli boží. A tohleto by bylo to nejlepší, čím byste mohli při mém poučování mě být prospěšní. Že byste i nejnesmyslnější příkazy, rozumíte, nejnesmyslnější příkazy považovali za vůli boží. Věřte mi to, že bych nesmyslné příkazy nemohl dlouho dělat, dlouho dávat. Protože byste obrátili světlo na pravou míru. Věřte mi to, že zdaleka bych se byl dostal k poznání, třeba ani tomu malému, které mám, kdybych byl ho chtěl pro sebe. Ale že jsem si ho přál stejnou měrou pro vás, tak jsem k němu přišel dost snadno. A kdybych si ho přál jenom pro sebe, jsem k žádnému nepřišel, to velice brzo zastavilo a končilo to. Promiňte, že nevěřím na zvláštní volbu milosti Boží. Že si myslím, že milost Boží zákonitě působí všude, kde se jí člověk dovede otevřít. A já neznám opravdu nic víc, než způsob, jak se disponovat k této milosti. A když dáte na mě a budete se chtít disponovat pro tuto milost, tak se vám ta stavidla milosti otevřou. Způsobem, že třeba budete všechnu chuť od toho utéct, kolik jí bude. Nebude jí málo. Bude i tolik, že z toho budete chtít utéct. To bude veliké sousto. To vám jedině můžu zaručit. Jakmile dáte na ty předpisy, které vám přednesu, a nejsou to pouze technické předpisy, tak budete tu milost Boží zažívat. Že říkáme, to jsou jenom technické věci. To znamená, nespočívá to jen o tom, že takhle se modlí, tohle to dělej, takhle si sedni, takhle dýchej, nebo to ne. Jsou také technické předpisy, ale technika je přitom jenom pomůcka k uklidnění. Ano? Že když mám zajištěnou technickou stránku, tak pár do toho mohu vložit nějaké umění. A to je jako pianista, jak jsme si vždycky říkali, že ano. Když nezvládne technickou stránku a musí myslet na prstotlac, nebo kde je tam ta nota na pijáně, tak nemůže nějaký umělecký přednes provést. Ale jestliže techniku zvládl, pak samozřejmým způsobem provádí umělecký přednes. Samozřejmě, to myslí jenom na to umění, vkládá toho jenom to umění a už tu techniku na to vůbec nedbá. A já si myslím, že máte za sebou celá léta různých technických snah a praktik, že technika vám nebude dělat nejmenších potíží, že jedině to umění prostě se otevřít, ano, to umění zbavit se sama sebe, odejít od sebe. A tu vás zase připomínám vám zase znovu, co jsem vám před lety říkal, co jsem poprvé zkoušel, za přítomnosti tamhle stanička, tady mám svědka jednoho z té doby, že jsem jim říkal před kostelem svatého Vojtěcha, že jsme tam vstupovali, chcete-li se soustředit na věčnost a do ní vstoupit, tak já vám to symbolicky řeknu takhle. Musíte tady nechat před tím chrámem všechno, všechny svoje starosti, ne? Všechno, co vás tíží a celý svůj světský život. A tam musíte vstoupit jenom jako duše toužící po věčnosti. Nic víc. Musí vás být jenom touha po věčnosti. Nic víc. Třeba slabá, třeba nepatrná, ale jenom to. Jak je tam něco víc, tak se to nemůže zdařit. Ale ani si nesmíte myslet, že byste mohli před tím chrámem všechno nechat a kdyby s vámi něco nevstoupilo, co tam nechcete mít. Vy to musíte všechno nechat v rukou Boží. To znamená, zase platí, že život svůj musíme, život svůj, to je to, co dosud známe, že existuje, musíme umět vložit před každou vnitřní modlitbou do rukou Boží. To možná děláte. Vy život svůj nevkládáte do rukou Božích třeba. To tam budete bezpodmínečně muset udělat. Svůj život musíte vložit do rukou Božích. Bez nároku na návrat. Bez nároku na to, že vám z toho něco zbyde. Jenom z lásky k tomu hospodáři. Ti tři vybraní služebníci hospodáře, ty byli proto vybranými, protože dokázali hospodařit s hřivnami bez ohledu na sebe. Sebe nechávali stranou a hospodařili jenom s těmi hřivnami z toho hospodáře. A teď také, teď tady máte duši, to je hřivna od hospodáře, a s tou jdete k Bohu. Hospodaříte pro něho, řečeno symbolicky. A tak má vypadat každá vnitřní modlitba. Když vypadá jinak, že to nějaká povinnost to nebo ono udělat, nebo systém tím, nebo oním se někam dostat, nikam se nedostanete. Je důležité, aby člověk se dopracoval v té své přípravě, kterou už teďka začínáme, k vědomí naléhavosti toho úkolu, kterému vás přivádím, aby ta naléhavost byla větší, než je naléhavost čehokoliv jiného. Proto Ježíš Kristus říkal, jestliže chceš napřed pochovávat mrtvého, tak jdi, ale to nejsi mi hoden. I pochování mrtvého, a v Orientu je to velice naléhavá věc, protože se to bez rozkládá, že ano, je není tak naléhavé jako tento úkol, když volá Ježíš někoho. Že takhle vidět tu naléhavost, to bych považoval za dobrou přípravu. A proto bych byl rád, kdyby se mi dneska podařilo toho kněze, já ho budu dneska připravovat, že se mi nepodaří, no tak ho odmrštíme, nedá se nic dělat. Mám kněze ještě zkažený jiný, jo? Ještě můžu v Orlovicích, například tady na Moravě, mám několik kněží, kteří jsou takhle mnou zkažený, jo? Kacele, tak to neznáš. Když jsem tady páchal na té Moravě, jsem říkal, kazil kněze, to jenom tady pochopení bylo to, že církev k svatou jsem kazil. No, a tak, že tyhle ty by byly ochotní taky zkušovat. A kdyby toho nebylo, tak provedeme to zkušování sami se sebou a budeme dál, jo? To nic se nestane. Já se ale pokusím o něj, protože mě jde taky o něj. Možná, že jsem učinil také já chybu, že jsem vám kladl především jako vzor panu Marii. Je to správné sice mít za vzor panu Marii, která se stala služebnicí páně a tím byla schopna ze sebe zrodit Ježíše Krista. Jenomže Panna Maria je symbolem nesmrtelné duše, čili co je nám platno, že ta je vždycky ochotna stát se služebnictvím věčnosti nebo těsní spojena. Když my, kteří jsme v kladném případě svatým Josefem, nejsme spojeni ani s tou Pannou Marií, ani s tou věčností. Víte, že v tom spojení nám něco vadí, že totiž ona už je dříve těhotná z Ducha Svatého, než my k tomu spojení míříme. Okamžik, když se dovíme o tom spojení, tak už je pozdě, bych tak řekl. Ano? Ano, už měla předtím jiného, když ho mluvili tak hodně vulgárně, a to byl Duch Svatý. Tak já bych vám chtěl nyní jaksi ukázat, v čem je podstatná chyba. Že totiž podstatná chyba je v tom, že neumíte napodobovat otcovství svatého Josefa. Že nevíte, jakým způsobem Ježíš pochází ze svatého Josefa, to znamená z té součásti vašeho já, která vědomě chce jít k Bohu, která vědomě chce sloužit Bohu, která chce sloužit věčnosti. Jakým způsobem zvláštním pochází z tohoto svatého Josefa, i když on nesplodil toho Ježíše, to vědomí o věčném životě, a když se zasloužil o jeho zrození jenom tím, že je chránil víceméně. Tak jakým způsobem rozumět tomu otcovství? Ještě pro doplněk, ačkoliv jsem to tam možná už natáčel s vámi, jenom pro úplnost, aby to tady také bylo, několika větami chci říci, že svatý Matouš mluví tradičním způsobem, když praví na jedné straně, na téže stránce, v první kapitole svého evangelia, Ježíš pochází z rodu královského, neboť Josef, to je jeho pěstoun, domněle jeho otec, pochází z rodu královského a vyčísluje se tam 14 pokolení před Davidem, 14 po něm a 14 po zajetí Babylonu až do doby Ježíšovi. To říká v jedné větě a v následující větě hned tvrdí, že Ježíš nebyl splozen Josefem, to není prosím nedopatření, jak jsem vám minule říkal, nebož to je tradiční způsob jednání nebo psaní, kterým se má vysvětlit po lopatě každému, kdo umí tradičním způsobem číst a tradičním způsobem myslet, jakým způsobem a za jakých podmínek jedině my jsme schopni se stát otcem. Vy prostě toto jste nepochopil a taky jste následkem toho nepochopil ty prostředky, které k tomuto otcovství vedou. Pochopil to správně svatý Antonín Paduánský. Promiňte, že budu opakovat to, co já jsem už jednou říkal. Že totiž svatý Antonín Paduánský ze sebe zrodil, nebo pomáhal, řečeno, pomáhal ke zrození Ježíše v sobě tím způsobem, že vychovával vědomě malého Ježíška, jako by se teprve pro něho ten Ježíš narodil. Protože měl tento poměr k Ježíši, že si myslel, že ho musí v sobě odchovat, že takové mateřské sklony, tak se mu ten Ježíšek také pomocným způsobem zjevil, takže je znázorňován jako chová v ruce toho Ježíška, ano? Ažkoliv žil moc století po narození Ježíše Krista. To je také takový nesmysl, jaký je zapsán evangeliu svatého Matouše. Přeci nebyl svatý Antonín Paduánským otcem Ježíšovým, ale byl zrovna tak otcem Ježíšovým, jako byl jím svatý Josef. Ježíš se uvolil všechny síly své obětovat a věnovat tomu odchování malého zárodku věčného života, který je v nás. Vy si musíte být vědom, že nemusíte žádnou věčnost v sobě objevovat. Ta věčnost ve vás je. Kdyby vás nebyla, jindobě tomu říkají Atman, kdyby vás nebyla, tak se marně snažíme do té věčnosti se dostat. Ta věčnost v nás je. My se snažíme jenom o to, aby vědomí o této věčné naší podstatě se dostala do tohoto našeho vědomí. Se nedostane sem do toho našeho běžného vědomí, tak my z toho potom nemůžeme vyvodit pro celý svůj život důsledky, které je třeba vyvodit, aby to vůbec, aby celý můj život, aby celý náš život spěl do té věčnosti. Protože my se musíme pořád jenom přesvědčovat nebo přemlouvat, že tomu tak je, že jsme věčné podstaty. Že ji před sebou nemáme. A proto je zapotřebí jednoho dne udělat rozhodnutí, teď nebudu žít pro tento život, nebudu spařit pro tento život, nebo budu spařit pro život věčný. A vy neumíte ve svém životě hospodařit s těmito zevními statky jako s věcmi, kterými disponujete pro život věčný. Disponujete pro život věčný. Vy s nimi nehospodaříte jako s hřivnami. Rozumíte? To je ta hlavní. Vy hráte někdy důvod vašich neúspěchů někde v nějaké koncentraci. Tam je také. Ten postoj při té koncentraci není správný. Ale to už jsem vám vykládal dříve, to už nebudu dneska opakovat. Ale je tam také nedostatek v tomhletom postoji vůči všem věcem tohoto světa. Že to nejsou hřivny od Boha dané, že s nimi nejednáte jako od Boha danými. Že já vám nechci sahat do svědomí, ale že podle mého názoru jste člověk starostlivý, pečlivý a to nepadá, to prostě nenáleží duchovnímu člověku. Jedinou starost, kterou člověk duchovní má mít, jediná starost, kterou má mít, spočívá v tom, že chce dosáhnout věčného života a že se stará o to, aby dosáhl. Že se ale stará, aby dosáhl věčného života všemi prostředky, které vypadají jako starost o to, abych dobře udělal svoji povinnost vůči třeba svému povolání, ne? Vůči své rodině a tak dále. Mně je dobře známo, jakým způsobem laskavým vy například šetříte svou rodinu od určitých věcí, že prostě snažíte je převádět přes všechna úskalí, přes všechna rozčílení. To všechno je mi dobře známo. Ale na druhé straně si myslíte, že to vaše starost. A že to... Prostě jste člověk, podle mýho názoru, člověk starostlivý. Ano? A je mi i vám dobře známo, že Ježíš Kristus několikrát napomínal své učedníky, aby se nestarali. A to, aby se nestarali, to je tak důležitý předpis, že kdokoliv z nás se stará, třeba že v nejlepším slova smyslu, ten není schopen v sobě nalézt mír, po které vy toužíte a ze kterého se rodí vědomí věčného života v nás. Já si také myslím, a vy si to myslíte se mnou, že ani zdaleka nejste tak starostliví jako jiní lidi. Víte? Jenomže nám už, že tak malicherně starostliví, hlavně, že nejste jako jsou třeba jiní lidi. Že už jste velkorysejší, než jsou oni. Ale musíte si uvědomovat, že na každém stupni se chce větší míra bezstarostnosti. Vám totiž chybí něco, čemu se říká svatá bezstarostnost. Totiž řešíte mnoho věcí ještě pořád sám. Úplně sám. A že například nedůvěřujete ani možná, já se tady trošku proti vám provinuju, k své rodině, že by to dovedli zařídit, kdyby to nezařídil vy. Já si to tak myslím. Jo? A tohle to je taková soustava chyb, která způsobuje, že najednou ve své vnitřní modlitbě nemůžete udělat skok. Protože na jedné straně jste starostivý lidsky, na jedné straně jste úplně sám, na jedné straně chcete být s Pánem Bohem. Tak to nejde. Buď jste s Pánem Bohem ve všech svých starostech, anebo když tomu tak není, tak pak budete sám ve svých modlitbách. Samozřejmě, že není cesta každého stejná. Neboť každý vychází mezi jiné pozice. A ten, kdo by měl někomu individuálně poradit, musí znát přesně pozici toho člověka. To znamená, nejen stupeň jeho vývoje, ale přístup k věcem a k řešení všech záležitostí. Když není o tom informován, tak mu nemůže radit, kterými prostředky by se měl dostat z té prostřednosti, ve které zatím zůstává. A třeba dejme tomu, když je tam v Biblii je odpověď na všechno, na cestu každého z nás, když se tam třeba mluví o člověku, který chromý, ležel, já myslím, před 37 let u rybníku, cože? U rybníku Sile, Bethesdy. To je jedno, jak se nazývá se taky tak. Tak u tohoto rybníku, když ležel, tak to je jeden ze způsobů cesty, kterou jdou někteří lidé, že vytrvávají i v situacích, které vypadají beznadějně, nebo ve kterých nevidí, že dochází k nějakému pokroku. A ono opravdu k pokroku dochází zvláštním způsobem, že najednou se před nimi zjevuje Ježíš a řeší jejich situaci. Když tady mám otázku, zdali pak není ve vůli Boží, aby těch, co poznávají věčnost, bylo co nejméně, nebo takové množství, které bylo únosné na celkový vývoj? Jestli pak to není ve vůli Boží, jestli pak se to neděje zákonitě, jestli pak se člověk zbytečně nešplhá někam, kam nepatří. Vy přeci, jak říkáte, lidstvo se vyvíjí tak hrozně dlouhou dobu a vesmír třeba 4 miliardy, možná, že ještě díl, let. A jak já si najednou mohu osobovat právo se dostat na tu úroveň toho ostatního světa nebo toho ostatního vývoje? Možná porušil rovnováhu. Tak se tam myslel, ano? Já bych vám chtěl oponovat, že Ježíš dobře o tomhle tom věděl, že ten vývoj také pomalu pokračuje. Ale on při té přítosti řekl, království Boží násilí trpí a násilím je dobýváno. Jenom v tomto smyslu je násilí dobýváno, protože kdybyste chtěl si počkat na dalších 5 miliard let, je vám dovoleno, samozřejmě, nic se nestane, ale vy můžete dneska dělat něco, čemu Ježíš Kristus říkal násilí a co Ježíš Kristus propagoval, rozumíte, on to násilí propagoval, on říkal násilím, nebojte se, násilí trpí, my to trpíme, my krásí Boží to trpíme, říkal on. Jestliže to trpí, tak si musíme troufat toto násilí udělat. Opravdu člověk si musí uvědomit, že dělá násilí tomu vývoji. Neboť jeho individuální karma je něco jiného než kolektivní. Kolektivní karma je takhle pomalá. O tom není pochyby. Ale individuální karma má právo se vymknout z tohoto pomalého vývoje, z toho důvodu, že může kdokoliv rozvinul svůj světský život, a to jsme všichni tady, může si vzpomenout, vstoupit do království nebeského, až milost Boží mu v tom nebude vadit. Jenom musí udělat násilí na tom celkovém vývoji, kterým se ubírá, na tom celkovém kvantu milosti, která se přiděluje tomu kolektivu. A ta spočívá v tom, jak nám radí Ježíš Kristus od toho prvního roku až do toho posledního, že člověk obrátí smysl svého života, to znamená odvrátí se od kolektivní karmy nebo využije toho, že kolektivní karma ho vynesla až do té úrovni, kde se nemusí starat jenom o své živobytí a stane se Josefem. Stane se zvláštním způsobem otcem. No, tam budu muset vysvětlit, já si netroufám to dneska vysvětlovat detailně, co je to otcovství Josefovo. Že otcem nebude a přece jim bude. Tady totiž se začínáme potýkat s řadou paradoxů, které a jinak se nedají ty věci vysvětlit, než právě těmi paradoxy. Josef nebyl otcem a Matouš ho řadí za otce a hned říká, že otcem není. A odvozuje rod Ježíšův z toho Josefa a z rodu královského. Musí to tak učinit, protože všichni, kdo se snaží dospět do věčnosti, jsou z rodu královského, to jest Josef. To znamená, svým způsobem jsou předurčeni k vládnutí. Ano, i když momentálně nevládnou, mají právo, mají vládcovská práva. A to znamená, mají práva vládnout i věčnosti. To znamená, oni mohou učinit násilí a ona to násilí bude trpět a ustoupí. Velice duchaplně Indové při hadí Joze, že? To je jedna z jog, nikoliv základních, nejbrž asi tak na šísle 6, kundalini yoga, říkají, hadí síla, která mrtvě a pasivně spočívá v muladhaře, na konci páteře, v nehmotném centru, prosím, lékaři, nehledejte ji tam. Ale jako umístuje se na konec páteře, neboť tam je transformační stanice, takže síla odtamtud přechází do lidského organismu do té míry, že my si můžeme uvědomovat tento svět. Pokud tato síla zůstává v mulenáře, tak si uvědomujeme jenom tento svět. A když se spokojíme s uvědomováním si tohoto světa, vytvoříme si systém, ze kterého není vybřednutí. Systém, ze kterého není vybřednutí. Já potrhuji ten systém. Jestliže ale my tu sílu, když uděláme násilí, je to Boží síla. Jestliže ji uděláme násilí a poženeme ji páteří nahoru, já vás tomu nechci vyprovokovat, to my dělat nebudeme. Aspoň ne tím způsobem, jako oni, tito jogini. Jestliže ji vyžeme nahoru, ona nám otevře vyšší oblasti poznání, od lásky v anahatě až po sahasraru, to znamená zažívání absolutního vědomí. A ne, řekl bych, silou vlastní, nýbrž tím, že jí my poženeme. v jejich dispozicích to je. Ale my se stáváme otcem toho poznání někde v Sahasraře, nebo ve vyšších centrech, tím, že ji ženeme, že ji pěstujeme, že se o ní staráme, jako ten Josef se staral o tu Panny Marii a toho Ježíška. Toto je otcovství. My nemůžeme to poznání dobít tím, že se soustředíme na hlavu, na nejvyšší roto Sahasrara a že se ho snažíme otevřít. Nikdo to nedosáhl. To musí dělat Boží síla, která v nás pasivně leží. Království Boží je v nás pasivní a my ho aktivujeme svojí vlastní vůlí. Kdyby byl Josef svou vlastní vůlí se nepřidal k tomu, k té Panně Marii, k tomu Josefovi, tak by byl například, kdyby se i narodil ten Ježíš, aby se byl asi narodil, tak by byl zničen Herodesem v tom Betlémě, protože by je bylo nenapadlo utéct. To vnuknutí utéct do Egypta měl Josef, ne Panna Maria. Je vám to známo dobře, ano? Zajímavé, to nejsou omily, to jsou přesná fakta. Čili my tady máme po ruce vnuknutí, který máme jít kupředu. Proto já se nijak neprovinuji, že vás chci dovést někam dál. Tato práva člověk má. A tomu Pán Bůh nebere, naopak mu ve všem slouží. To je cesta, kterou ukázal Ježíš Kristus. Není to samozřejmě kundalini yoga, to je něco jiného. A člověk, když nastoupí tu cestu, tak se podivuje, jak se všechno shoduje s touto jogou, kterou jsem teďka jmenoval. Že jiné prostředky následování Krista dosahuje těchže cílů, jako třeba s tou technikou této jogy. Tady mě je vyčítáno, že jsem řekl, Ježíš Kristus někde v koutku čeká, až my se ustrneme nad ním a půjdeme za ním. Vypadá jako žebrák zatím v našem životě. Já, říká dotyčný, se snažím o to, abych s ním šel, abych si ho z toho koutku vzal, abych ho postavil na místo, kam v mém životě náleží. Kde by měl opravdu stát, na místo před ním. A přesto se mi to nedaří. Čím je to způsobeno? Jaká je tady chyba? Tak není chyba v tom, co nám radíte? Částečně ano. Protože já jsem vám řekl, a proto se dneska odhodlávám k tomu znovu, a už to chci, že už toho mám dost, provést prakticky s vámi, protože jste nešikové. Tak já chci s vámi provést to, že chci znovu s vámi opakovat první krok. Já bohužel nemám přehled o tom, jakým způsobem jste provedli první krok. Zvláště ne proto, co mě o prvním kroku říkáte. Ježíš Kristus chce, abyste první krok udělali vy. Abyste vy do toho koutku, kde on je, přišli. Ne? A když toto jste neudělali dokonale, tak potom všechny ostatní kroky nestojí za nic. To jsou takové kroky, které jsou buď příliš malé, anebo vůbec neznamenají žádnou proměnu. Čiže ale první krok znamená narození Ježíše Krista, znamená zrození věčného života ve vašem vědomí, když zatím jenom temné, je to symbolicky řečeno nemluvně, tak přeci jenom je s tím spojeno určité poznání, které se nedá popřít, je to tak velký krok, že už není zapomenutelný a že už na něm se dají stavět další kroky. Ale kdo tento krok neudělal, ten nemůže být, aspoň dostatečně dobře, velkoryse, ten nemůže potom splnit to, co se po tom kroku žádá, například, aby byl v tom, co je jeho otce. Když on ve 12 letech říkal, co pak nevíte, když ho tam hledali v tom chrámu, že já musím být v tom, co je mého otce. Jak to můžete splnit, abyste byl ustavičně v tom, co je vašeho otce, když jste neudělal správně první krok? Když nejste zajedno s tím Ježíšem, který v tom musí být. Jedině Ježíš v tom musí být. Jestliže není ve vás živý, tak vy v tom taky nebudete, v tom, co je vašeho otce. A jestliže v tom nebudete, tak se dostanete do Jordánu a tak ty další kroky vypadají všechny chabě. Ano? Čili proto já tolik stojím o to, abyste znovu se mnou zrekapitulovali první krok, abych měl jistotu, že první krok je pro vás zrození Ježíše v vašem životě. Ano? Jako prosím, můj první krok takovým zrozením byl. A musím prozradit. To se ve mně zrodila věčnost. Já si o těch 17 let byl vědom toho, že jsem v podstatě věčnou bytostí. Před nějak temně, samozřejmě. Ale bylo to vědomí daleko, řekl bych, jasnější, než je vědomí, že dneska svítilo slunce. No? A tohleto vám zaručuju. Když toto vědomí budete na začátku, znovu já nevím, pokolikáte opakovaného prvního kroku, že potom ty další kroky budou vypadat taky jinak, ne? Neboť všechno záleží na těch základech, jo?